Братэрства – аснова міра і шлях да яго. Гэтай тэме прысвечана першае пасланне папы Францішка на сусветны дзень міра, які будзе адзначацца 1 студзеня. Святы Отец адзначыў, што няўрымслівае жаданне братэрства прысутнічае ў сэрцы кожнага чалавека. Братэрства з'яўляецца важным вымярэннем чалавека, а асэнсаванне ўласнай сацыяльнай прыроды дапамагае бачыць у іншых людзях нашых братоў і сясцёр і адносіцца да іх адпаведна. Таму, на думку святога айца, братэрству трэба пачынаць вучыць сям'і, пакліканне якой заражаць свет сваёй любоўю. У той жа час рэалізацыі паклікання чалавека да братэрства супрацьстаіць глабалізацыя абыякавасці, якая імкнецца прымусіць паступова прызвычаецца да пакутаў іншых, закрываючыся ў сабе. На думку пантыфіка, сучасныя этычныя сістэмы не здольныя ствараць сапраўдныя сувязі братэрства, таму што братэрства немагчыма без спасылкі на адзінага Бога, як яго вышэйшай асновы. Кожны чалавек носіць у сабе пакліканне да братэрства, але таксама і магчымасць здрадзіць яму, пра што кажа прыклад забойства Абеля яго братам Каінам. Папа задаецца пытаннем, ці змогуць людзі адказаць на прагу братэрства, закладзеную ў іх Богам айцом і ўласнымі сіламі перамагчы абыякавасць, эгаізм і нянавісць, прыняць адметнасці, якія характарызуюць братоў і сясцёр. На яго думку, корань братэрства ў айцоўстве Бога. Крыж стаў месцам заснавання братэрства, якое людзі самі не ў стане стварыць. Такім чынам, жыццё з Хрыстом дапамагае бачыць у Богу айца ўсіх людзей, як наступства нараджае імкненне жыць братэрствам, лічыць папа. Францішак нагадаў, што братэрства тычыцца не толькі індывідуумаў, але цэлых народаў, а самыя паспяховыя з іх павінны памятаць пра абавязак салідарнасці, сацыяльнай справядлівасці і ўсеагульнай міласэрнасці да менш паспяховых. У аснову павінен быць пакладзены клопат пра агульнае дабро, які прадугледжвае адмаўленне ад прагі прыбытку і прагі ўлады. Трэба быць гатовымі згубіць сябе на карысць іншага, не эксплуатаваць і прыгнятаць яго дзеля ўласнай выгады, а служыць яму, лічыць пантыфік. На думку святога айца, прычына беднасці і ганьбы голада ў недахопе братэрства. Таму, акрамя палітычных мераў, неабходна спрыяць братэрству праз сціплы і просты лад жыцця. Ён нагадаў пра неабходнасць братэрства ў эканоміцы. Крызіс, выкліканы паступовым аддаленнем чалавека ад Бога і бліжняга, імкненнем да матэрыяльных дабротаў і паслабленнем міжасабовых і сацыяльных адносінаў, падштурхнуў многіх шукаць шчасця ў спажывецтве і прыбытку, якія пераўзыходзяць усялякую логіку здаровай эканомікі, заўважыў пантыфік. Каб аднавіць братэрства, папа заклікае адкласці зброю і ўстаць на шлях дыялогу, спрыяць раззбраенню, асабліва хімічных і ядзерных арсеналаў, змагацца з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю, клапаціцца пра раўнамернае і адказнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў. Ён падкрэсліў, што касцёл шмат робіць ва ўсіх гэтых сферах і ў большасці выпадкаў у маўчанні, але неабходна пашыраць намаганні і памятаць, што служэнне – гэта душа братэрства, якое стварае свет.